vă regăsesc, dragi copii și părinți, la un nou episod al podcastului Povești de viață dăruite către spiritualitate pentru copii. Astăzi îl am alături de mine pe părintele Vasile Ioana. Pe părintele Vasile Ioana îl știe toată lumea. Pentru mine însă, părintele este un om foarte drag sufletului meu. Mereu m-a impresionat cu bucuria și bunătatea dumnealui, dar și cu discernământul duhovnicesc. Vă mulțumesc tare mult, părinte, pentru că ați acceptat invitația de a vorbi astăzi despre un subiect foarte drag mie, și anume cum pot să dobândească copiii harisme.
Doamne ajută, draga mea Alina! Și eu mă bucur să te întâlnesc și te felicit pentru această misiune frumoasă pe care ți-ai ales-o, să aduci puțin aport de cunoaștere și de cultura Duhului în inima copiilor, dar mai ales a părinților, pentru că copilul este oglinda părintelui și pentru că părintele este acela care insuflă în sufletul copilului ceea ce copilul are nevoie. Și dacă copilul are nevoie de apă și părintele îi dă pâine, copilul rămâne tot însetat. Da. Așadar, părintele are datoria să fie extrem de înțelept și extrem de atent cu absolut toate nevoile pe care le are copilul și să slujească și să se jertfească cu toată inima pentru copil.
Da, așa este. Și aș vrea să începem prin a face lumină asupra cuvântului harismă, deoarece în creștinismul ortodox cuvântul acesta este folosit destul de des, însă nu știu câți oameni înțeleg cu adevărat ce înseamnă acest cuvânt. Așadar, ce este harisma?
Harisma este un dar pe care Dumnezeu îl transmite celui pe care el îl alege în funcție, desigur, de efortul și de dorința puternică a omului. Aici aș putea să spun că este o întâlnire între dorința lui Dumnezeu de a ne îndumnezei pe noi și dorința omului care vine și el cu efortul lui, pentru că în urma unui efort vine harisma. Harisma este dincolo de virtute, este ceva mai puternic decât virtutea, de aceea cred că ar trebui să știm că toți avem de la Sfântul Botez harisme date de Dumnezeu, potențe, posibilitatea de a lucra la ele, iar ele sunt lucrătoare puternic în viața noastră, în măsura în care noi facem efortul să lucrăm la ele. Ca să dăm un exemplu practic copiilor, da? Ar trebui să vedem, să spunem faptul că, de exemplu, nu toți desenăm frumos. Să zicem. Da. Anumiți copii au harisma aceasta, talentul acesta, care este înnăscut de a vedea în 3D, de a vedea în spațiu. Când mi s-a dat el în clasa a doua să desenez un cal, a râs foarte tare învățătoarea, că n-am făcut niciun cal. Și colega mea de bancă, Mădălina, era o copilă tare, bine învăța și avea așa codițe și cu minte și mi-aduc aminte și acum de ea cu drag, colega mea de bancă. Dom'le, desena un cal, de ziceai că e cal. Eu desenam un cal, de ziceai că nu e cal. De ce am dat acest exemplu? Ca să înțelegem cu toții că harisma este un dar special. Un dar special pe care îl are, de exemplu, cel care are o voce minunată. Dar toți avem timbru vocal. Dar voce minunată are numai cel care simte că este melodios, după care muncește foarte mult. Da? Cei care s-au uitat la Superstar, de exemplu, au văzut acolo niște voci de adolescenți extraordinare. Fetița aceasta, Romina, la 16 ani, are o voce extraordinară. Ea are o harismă pe care a primit-o de la Dumnezeu și pe care a lucrat-o. Acum, mutându-ne în plan duhovnicesc, trebuie să știm că toți avem de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, în lucrarea botezului și a mirungerii, avem potența, posibilitatea de a avea daruri dumnezeiești și acestea vin în funcție de cum le lucrăm noi. Deci Dumnezeu le dă în mod sigur, pe toate ni le dă, dar noi încercăm să lucrăm la unele din ele prin educație și cele la care lucrăm, acelea devin mai puternice în noi. De exemplu, darul înțelepciunii este un dar pe care copilul îl primește încă de mic. Darul discernerii, discernământului, darul iubirii, darul răbdării, toate aceste daruri vin la noi cu posibilitatea de a crește, ele de a crește, în funcție de cum noi facem efortul să le lucrăm. De aceea cred că diferența dintre cei care au virtuți mai mari sau mai mici, harisme mai mari și mai mici, este dată nu de cum trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu trimite tuturor, însă în mod special trimite acelor care fac efortul și care descoperă în ei dorința asta extraordinară de a lucra o anumită virtute. Pot să dau un exemplu în finalul răspunsului meu legat de copilul care a venit la biserica noastră și a cântat muzică psaltică și care a fost și la tine pe YouTube, un copil minunat. Nu, el ar putea fi un exemplu, da? Toți copiii au voce, dar acest copil Mihai a venit în biserica mea și a impresionat pe toți cântând muzică psaltică. Poate că ar fi bine să dăm în timpul lucrării noastre duhovnicești din această seară un crâmpei din vocea lui Mihai, să înțeleagă oamenii că toți copiii cântă, dar el a ales să cânte psaltică. Și asta l-a făcut să fie diferit de ceilalți copii. Aceasta numesc eu a fi o harismă. Darul lui Dumnezeu însoțit de lucrarea puternică a omului sau a copilului.
Ați pomenit de virtuți, părinte, și de curând m-am uitat la un video făcut de Vlad Rădulescu și acolo spunea el foarte clar că există două tipuri de virtuți. Virtuțile teologice și virtuțile morale. Spunea el că virtuțile teologice sunt credința, nădejdea și dragostea.
Dragostea, da, da.
Da, adică acele virtuți care sunt sădite în suflet împreună cu harul sfinților, fiind denumite virtuți suprafirești sau insuflate. Ele orientează viața creștinului către Hristos și întăresc dorința de a face fapte bune. Virtuțile morale, pe de altă parte, sunt atitudini sau deprinderi dobândite de oameni în practica vieții. Ele exprimă esența și perfecțiunea morală, controlează actele și faptele noastre, modelează și structurează întreaga noastră viață și dădea câteva exemple. Acum v-aș întreba, sunt, de exemplu, curajul, bunătatea, bucuria, răbdarea, virtuți morale?
Eu cred că toate virtuțile decurg din cele trei virtuți teologice. Deci virtuțile teologice sunt baza. Sunt baza pe care sunt trunchiul acesta puternic sau temelia. Omul are în el așezat prin harul lui Dumnezeu, prin creație, în conștiința lui, virtutea iubirii, da? A nădejdei, a speranței și a credinței puternice. Toate acestea au roade. Rodul credinței este înțelepciunea și gândul că Dumnezeu e de față permanent și dorința de a face lucrurile cum trebuie pentru că suntem în prezența lui Dumnezeu. Da? Sentimentul puternic al prezenței lui Dumnezeu vine din credință.
Da.
Da? După aceea, bunătatea vine din iubire. Toate acestea sunt practic roade ale celor trei mari virtuți teologice. De ce sunt numite teologice? Pentru că sunt provenite de la Dumnezeu și numai Dumnezeu le-a oferit omului, iar omul le lucrează pe fiecare dintre ele într-o măsură sau alta. De aceea observăm că vom găsi mereu oameni care au mai multă credință și mai puțină iubire. Sunt unii care au credință și sunt mai justițiari, mai pe dreptate, mai pe să se facă dreptate și atunci se naște în ei o forță care mai anulează iubirea. Ei merg din credință spre dreptate, uitând de iubire.
Da.
Unii au nădejde foarte mare că va fi bine, această nădejde nefiind acoperită de realitate, care nu arată bine deloc, de exemplu. Idealul de creștin este cel care are toate cele trei virtuți, în mod egal, dominate puțin de iubire, de dragoste. Să avem credință deplină în Dumnezeu și siguranța că Dumnezeu e Părintele nostru iubitor, care vrea binele și mântuirea noastră, să avem nădejdea că El nu ne părăsește și dragoste uriașă față de oameni și din această virtute a dragostei decurg foarte multe alte virtuți, pentru că din virtutea iubirii vin aceste harisme. Și aici putem să vorbim despre vocații, vocația celui care cântă, vocația celui care slujește, vocația celui care știe să gătească, spre exemplu, sau cel care învață bine. Acestea toate vin dintr-o dragoste, dintr-o pasiune pentru matematică, de exemplu, sau pentru istorie. Toate acestea vin dintr-o dragoste. Întâi trebuie să se nască dragostea. Și din acest puternic trunchi al dragostei înflorește, deci e ca și un trunchi care are roade prin sădirea apei la rădăcină, la timp. De altfel, hai să-ți spun care cred eu că este esența discuției noastre. Dumnezeu ne dă semințe, Alina. Dumnezeu ne dă semințe și toți primim semințe. Și fiecare dintre noi punem sămânța în pământ, o udăm, o așezăm sau nu o udăm. Avem grijă de ea sau nu avem grijă de ea, și acele semințe de care nu avem grijă mor, și acele semințe pe care le îngrijim cu dragoste și vedem cum cresc foarte frumos. Așadar, ca să creăm un exercițiu de imaginație pentru copiii care ne urmăresc, toți primim un pumn de semințe când suntem mici și părinții ne învață cum să le cultivăm. Noi le cultivăm în grădina noastră și cine are grijă și udă semințele și vede cum crește ceea ce iese din sămânță și are grijă, va avea rezultate foarte frumoase. Cine nu este atent cu asta, nu va avea rezultate frumoase. Și la final, când vei vedea că vecinul tău are grădină frumoasă și tu n-ai o grădină frumoasă, ai primit și tu același pumn de semințe, dar n-ai lucrat la ele, te-ai ocupat de altceva.
Și copiii, părinte, mai exact, haideți să dăm câteva exemple. Ce pot să facă pentru a conlucra cu Dumnezeu în domeniul
E, ce frumos,
acesta?
părinții, o, Doamne, părinții sunt ei înșiși primii cultivatori de motivație pentru copiii lor. Părinții sunt aceia care, dacă sunt preocupați și implicați și atenți la viața copiilor lor, copiii lor vor străluci sub ochii părinților. Părinții implicați sunt aceia care generează prin exemplul lor personal. Copiilor nu le place teoria. Copiilor le place viața trăită. Pe copil nu poți să-l păcălești, nu poți să-l duci în teorie. Pe copil îl educi prin exemplul tău personal. Alina, sunt convins că tu te rogi seara, da? Tu te rogi seara împreună cu soțul tău. În momentul în care tu te așezi în genunchi și te rogi, în momentul acela fetița ta se așează și ea lângă tine pentru că mama se roagă, nu mai face nimic altceva. Și atunci ea se adună din toate celelalte preocupări pe care le are și se așează lângă mama. Și ea înțelege că rugăciunea este o preocupare importantă. Dacă un alt părinte, un vecin, vecină, ei nu fac asta, în momentul în care vor crește mari și copila ta și copilul vecinului, da? Copilul vecinului se va supăra foarte repede, va fi recalcitrant, va fi nervos, va fi alintat, va fi răsfățat, iar copilul tău va fi așezat, va fi iubitor, va fi empatic, va fi luminos, datorită faptului că tu ai cultivat darul sfânt al creierii unei legături cu Dumnezeu prin rugăciune. Deci, diferența dintre copii este făcută de modul în care părinții știu să educe copilul și să învețe ca el singur să-și crească aceste semințe de care vorbeam la început. Și îți mai dau un exemplu. Dacă la un moment dat, să zicem că tu ca părinte cultivi, de exemplu, dragostea de fapte bune, da? Și spui fetiței tale, uite, acum de sărbători, dai și tu o păpușică de la tine la o fetiță sărmană. Și dăm și noi niște bani din salariul nostru. Tati, tu ce dai? Tu dai ceva? Uite, mami dă o bluziță, uite bluzița asta neagră, elegantă pe care o ai tu, Alina. M-aș bucura să o dai unei femei sărmane care poate că nu are o bluziță așa drăguță ca a ta. Și atunci fetița, văzând că tu dai, va avea și ea imboldul și impulsul să dăruiască. Dar dacă tu ești reținută și nu dai, ea nu va. Așadar, virtuțile părinților devin virtuțile și harismele copiilor.
Da. Părinte, în cartea dumneavoastră, cartea aceasta pe care eu o am și o port așa alături de mine, citesc cu mare drag din ea și este folositoare tuturor celor care vor să aducă fericirea în viața de familie, în viața de cuplu, de căsnicie, celor care vor să afle mai multe despre rolul femeii, rolul bărbatului în familie. Este foarte folositoare și o recomand cu mare drag. Așa, dumneavoastră, spuneți așa. Este esențial ca părinții să-și educe copiii cu gândul că sclavia banului distruge relația cu Dumnezeu. Păstrez și acum în minte cuvintele bunicului meu, pe care mi le-a spus când am plecat la seminar. Tată, fugi de bani și banul va fugi după tine. Cu alte cuvinte, este important să ne aducem la îndeplinire misiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Să fim cinstiți, curați, să muncim și vom primi răsplată pentru tot efortul nostru. Și încă ceva, când ești muncitor și cinstit cu munca ta, Dumnezeu te ajută să administrezi bine chiar și puținul pe care îl primești și te ghidează tainic să folosești toate oportunitățile care apar în calea ta. Aș vrea acum să vă întreb referitor la ceea ce a spus în carte, care sunt principalele modalități prin care părinții pot ajuta copiii să caute virtuțile?
Da. Vezi tu, la un moment dat, copilul este ghidat după valorile părintelui și dacă părintele consideră că banul este foarte important în viața lui, atunci el primește și el acest imbold de a căuta o meserie bănoasă sau de a se gândi la bani așa mai mult decât trebuie. În momentul în care faci lucrurile din pasiune și ai dragoste pentru ceea ce faci, banul vine în mod firesc prin meseria pe care o faci. De aceea el ar trebui să fie o componentă din viața noastră și nu dominant în viața noastră. Relația cu banul trebuie să fie o relație cum are omul care stăpânește un cal, da? O relație cu, îl ține în frâu puțin, îi pune călușul în gură și nu-l lasă să-l trântească, știi? Adică el este o putere care trebuie bine administrată astfel încât să nu te domine foarte tare și astfel cred că copilul va simți imediat că puterea iubirii este mai mare decât puterea banului. De ce mi-a spus bunicul meu să nu fug după bani, ci pentru că dacă faci lucrurile pentru bani, se creează o superficialitate pe de o parte, o disperare pentru profit, care nu este propice și nu este proprie lucrării lui Dumnezeu. Dacă ați observat, când ne ducem la o mănăstire, avem așa o atitudine pioasă și ne gândim foarte mult la Dumnezeu, la viața noastră și ne gândim mai puțin la bani. Adică copilul ar trebui să simte că dragostea, iubirea pentru virtuți și toate celelalte virtuți lucrate sunt mai prețioase decât banul. Iar banul vine la timpul lui, n-ar trebui să-i dăm importanță mai mare decât are în viața noastră. Dacă noi, în schimb, dăm o importanță uriașă, atunci copilul va simți asta și va căpăta și el această dependență. Și asta este o dependență păcătoasă.
Și mai e o problemă. În societatea noastră, uneori, virtuțile cum ar fi bunătatea, compasiunea, empatia, generozitatea, sunt considerate slăbiciuni. Și atunci v-aș întreba, de ce totuși să învețe părinții copiii aceste virtuți? Chiar dacă există uneori în societate această abordare.
Da, așa este. Ar trebui să aici să avem fiecare dintre noi părinții o abordare corectă asupra acestor lucruri. Pentru că dacă copilul trăiește cu gândul că Dumnezeu e prezent, Dumnezeu e prezent în clasă, în bancă, la el, când merge la școală, Dumnezeu e prezent la grădiniță, acolo, Dumnezeu este cu el în sufletul lui, atunci în momentul în care un copil rău râde de el sau îi dă o poreclă sau vorbește urât sau îl jignește, el știe că ar trebui să identifice copilul în cel care vorbește urât, un copil problemă și să-i fie milă de acela. Asta se face din dragoste și bunătate. Iar această bunătate este răspătită de Dumnezeu cel nevăzut, care vede totul. Și dacă copilul crește cu gândul ăsta, că Dumnezeu vede totul, nu se împuținează cu Duhul și chiar dacă ceilalți pot să râdă pentru un act de bunătate, cu siguranță cei mai buni copii din clasă, cu inimile cele mai bune, sunt admirați. Deși poate într-un moment un coleg poate să râdă, dar la un moment dat când îi e greu, acela vine cu dragoste și spune, uite, mă pot baza pe tine. Deci bunătatea, dragostea, empatia, toate acestea sunt nemuritoare și sunt actuale în fiecare moment în societate. Dacă noi creștem niște copii empatici și puternici în duh și care simt empatie pentru durerea sau suferința celuilalt, vom vedea în acel copil, pe de-o parte, un aliat al părinților, dar și un aliat bun al valorilor morale și al virtuților în colectivul clasei, întotdeauna am avut în clasă, nu știu, cel mai cuminte copil, cel mai iubitor copil, cel mai rău copil, dar ar fi bine ca tu să-l înveți pe copilul tău să se numere printre copiii cei mai buni și asta ține și de valoarea academică, de dragostea de a învăța, pentru că iată astăzi valorile, vârfurile care sunt angajate în posturi deosebite sunt cele care au CV-uri bune și ajung bine și astfel copilul învață că bunătatea însoțită de dorința de a învăța bine și de a face bine treaba la școală sunt virtuți extraordinare care aduc mulțumire pe de-o parte, aduc o stare de bine și copilului și aduc o stare de bine și părintelui.
Părinte, acum aș cita puțin din Sfântul Paisie Aghioritul. Uneori noi căutăm să dobândim harul și harismele lui Dumnezeu într-un mod magic. Credem că putem să dobândim fără o steneală, o virtute sau chiar să ne sfințim. Dar pentru că Dumnezeu să dea, trebuie și noi să semănăm. Cum să ne dea Dumnezeu fără ca noi să lucrăm? Ce spune troparul? Nerodirea pustiului ai lucrat. Așadar, părinte, ce pot să facă copiii pentru a primi virtuți de la Dumnezeu? Și înainte de a-mi răspunde, vreau să mai citesc ceva și din cartea dumneavoastră, mi s-a părut extraordinar acest pasaj, și anume, nu te poți considera un copil fericit decât dacă părinții tăi sunt fericiți alături de tine, dacă le mândri sufletele cu reușitele tale, cu recunoștință față de ei. Foarte frumos, părinte, minunat!
Așa este, e o legătură foarte puternică între noi și părinții noștri și de aceea și Sfântul Paisie Aghioritul alături de mulți alți sfinți au accentuat foarte mult lucrarea extraordinară a Duhului Sfânt și legătura aceasta extraordinară că se creează între părinte și copil. La un moment dat copilul crește și copilul uită de cine l-a crescut și asta este o mare durere. Și atunci copilul bun, copilul în care ai sădit bunătate, el are grijă de părintele care poate s-a îmbolnăvit, are grijă de, și asta în sine este o harismă. De altfel, vezi tu, reamintirea seminței, lucrării semințelor la Sfântul Paisie este ceea ce vă spuneam și eu la început.
Da.
Toți avem semințe, depinde foarte mult cum lucrăm aceste semințe în sufletul nostru, cum le lucrăm și cum cultivăm aceasta. Deci dacă noi cultivăm în perioada 0-8, când copilul este ca un burete care preia, în perioada 8-12 nu mai preia chiar tot, preia doar o parte, el atunci începe să imite și după aceea de la 12 la 18 iar numai ce vrea el și nu te mai ascultă decât dacă ești interesant pentru el, dacă nu, la revedere. Așadar, semințele acestea trebuie așezate la timp, de-aia se însămânțează când trebuie, da? La un moment dat în care pământul este afunat, moale și propice. Acum, copilul, când e mic, e dispus să te asculte și învață foarte multe. Semințele virtuților și ale harismelor vin pe aceste două căi, da? De la harul lui Dumnezeu care dorește ca orice copil să aibă virtuți și de la lucrarea în educație pe care părintele o face cu copilul. Educația în care, spre exemplu, îl învățăm pe copil că cei doi sunt egali, mama și tata sunt egali înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Toate aceste daruri pe care le are copilul primite de la părinte rămân ca niște setări, setări de bază. Și de aceea ar trebui să lucrăm aceste semințe ca ele să crească frumos și armonios în inima unui copil. Dar copilul nu te ascultă întotdeauna. De aceea îndemn pe părinți să găsească momente propice pentru asta. Uite, spre exemplu, soția mea a învățat copiii când erau mici foarte multe adevăruri puternice de credință în joacă.
Da.
E foarte important de știut că copilul primește mai ușor în glumă sau în joacă un adevăr decât așa serios și sobru, știi?
Da, pentru educația în virtuți a copilului, da, părinții au un rol foarte important. Cât de importantă este buna înțelegere între soți, armonia, liniștea și pacea din casa unde crește copilul pentru a-l face pe acesta, da, să capete cât mai multe haruri de la Dumnezeu, harisme de la Dumnezeu.
Da, credința vine din încredere. Încrederea se construiește prin ceea ce vede copilul. De aceea noi jucăm o piesă de teatru uriașă, ca un spectacol în ochii copilului și el va simți când noi suntem implicați și plini de empatie și de dragoste în viața lui. Dar în momentul în care părinții se ceartă, spre exemplu, și nu este armonie în familie și un părinte merge pe o variantă educațională mai relaxată, alt părinte merge pe o variantă educațională mai strânsă, mai severă, alt părinte merge mai mult pe dragoste și altul merge mai mult pe dreptate, altul merge mai mult pe zona academică, altul este exagerat de exigent, altul este perfecționist și celălalt părinte este altfel, copilul simte o rupere în procesul de educație. De aceea ar trebui ca părinții să înțeleagă că n-ar trebui să se certe niciodată în prezența copiilor. Cearta în prezența copiilor aduce multă durere, foarte multă durere, pe de o parte. Pe de altă parte, fiecare părinte, rolul părinților și relației dintre părinți este extraordinar pentru că copilul vede tot. Și ați observat că părinții nici nu mai au dispoziția să se oprească în prezența copilului, dacă apare o ceartă, de exemplu. De aceea, fiecare părinte ar trebui să facă ceva pentru celălalt părinte în ochii copilului. Da? Dacă tu ai o fetiță, atunci când soțul tău e plecat la serviciu sau e plecat undeva, îi vorbești frumos despre tatăl. Uite, tati este la serviciu, muncește pentru ca să ne fie nouă bine. Tati e un om minunat. La fel, tati, când merge în parc cu fetița, îi spune despre tine ca mamă, uite, mami e minunată, muncește pentru noi, se pregătește pentru noi, e o mamă atât de bună și iubitoare și astfel, spunând asta, copilul va înțelege de la celălalt, fiecare trebuie să-l prezentăm pe celălalt în ochii copilului, pentru că o mare dramă se petrece în inima copilului, în care părinții se ceartă și din ceartă la care fiecare are tonul ridicat și copilul nu mai știe pe cine să asculte, este confuz, îi iubește pe mama, după aia îl iubește pe tata, se așează lângă victimă copilul, trăiește o dramă, pericolul de abandon apare în sufletul copilului atunci când părinții se ceartă și strigă și țipă unul la altul. El crede că dacă părinții se vor despărți, el va ajunge pe străzi și în inima copilului au loc niște drame interioare la care n-ar trebui să-i supunem pe copii. Și ar trebui să mai atenționezi totuși ceva extrem de important. Atenție mare la cearta din mașină. În mașină sunt părinți care se ceartă într-un spațiu mic în care copilul e în spate și avem noi așa prostia asta să credem că copilul nu aude, copilul e mic, dar de fapt copilul stă și aude totul și îl doare pe copil și îl rănește fiecare cuvânt negativ sau un ton ridicat din partea unuia dintre părinți. De aceea trebuie să fim foarte atenți că pruncul se hrănește nu doar cu mâncare, ci și cu cuvintele pe care noi le rostim la fiecare pas și pe care copilul le pune direct în inima lui, că nu are filtre.
Da, așa este. Acum pentru copii, dar și pentru părinți, aș vrea să citesc o poveste care este foarte în tematica subiectului nostru, o poveste cu morală. Se spune că o mamă avea un fiu pe care îl iubea foarte mult. Fiul a crescut și a mers la facultate, unde a fost un student eminent. fiindcă în acea țară a izbucnit un război. Imediat după ce a terminat facultatea, fiul a fost înrolat în armată și trimis pe front. A luptat cu eroism, dar în cele din urmă a fost răpus și a murit. Mama a primit vestea cu sufletul frânt de durere. Cu ultimile puteri s-a rugat lui Dumnezeu: Doamne, dacă este posibil, dă-mi să îmi văd în vis copilul măcar 5 minute. Rugăciunea mamei a fost primită de Dumnezeu, care i-a trimis un înger. Bine, să fie cum vrei. Vei ajunge să-ți vezi fiul pentru 5 minute. Mulțumesc mult! Problema este, cum vrei să-l vezi? Cum a fost el? Nu înțelegi. Vrei să-l vezi cum era în facultate, când avea rezultate foarte bune la învățătură? Nu, a spus mama. Vrei să-l vezi cum era când era pe front și se lupta? Nu. Atunci, cum vrei să-l vezi? Vreau să-l văd ca fiind copil mic. De ce? Fiindcă atunci când a fost mic, mă leagă de el o amintire pe care nu o pot uita. Ce amintire? El a făcut o boacănă și eu am vrut să-l pedepsesc, dar a venit la mine și s-a rugat să-l iert. A făcut-o cu atâta părere de rău că în cele din urmă l-am iertat. Bine, o să vezi în vis exact acel moment când l-a iertat pe fiul tău. Îți mulțumesc! Care este morala poveștii de mai sus? Pentru acea mamă a contat mai mult smerenia și dragostea copilului ei decât notele bune de la școală și tot ce a făcut pe câmpul de luptă. Prin urmare, în cele din urmă, și la Dumnezeu nu sunt atât de importante momentele în care avem rezultate frumoase, ci mai mult modul în care folosim virtuțile inimii noastre.
Foarte frumos.
Da.
Emoționant, da. Emoționant, emoționant. Adevărat este că iubește Dumnezeu omul smerit și momentul de smerenie. Ai văzut că suntem spășiți, încercăm să fim mai buni și când avem succes, în alt preasfințitul Bartolomeu Anania, mitropolitul, spunea asta, că îi place lui Dumnezeu mai mult să te vadă smerit când ești uneori în fundul prăpastiei decât să meți pe vârful muntelui. Smerenia îi place lui Dumnezeu, dar nu ar trebui să ajungi în fundul prăpastiei ca să fii smerit. Ar trebui să cultivi smerenia și când ai harisme și daruri. Adică atunci când harisma pe care o ai lucrează, ar trebui să fii mereu mărinimos, pentru că cei care au harisme nu se laudă cu ele, ci ei sunt, ba din contră, uimiți de harismele pe care le primești și sunt foarte recunoscători bunului Dumnezeu. Deci bine ar fi să lucrăm harismele și darurile și să fim recunoscători bunui Dumnezeu pentru că le-am primit de la El, că fără El nu putem face nimic. Și să rămânem mereu în această pocăință neîncetată și dorință de a primi iertarea de la Dumnezeu, să ne considerăm păcătoși, iar noi ca părinți ar trebui să ne simțim vinovați de toate păcatele copiilor noștri. Pentru că noi suntem cei care poate că n-am făcut suficient de mult pentru copiii noștri.
Părinte, recunoscătoare vă sunt și eu pentru discuția de astăzi. Un cuvânt de încheiere acum pentru copii și părinți.
Alina, dragi copii și părinți care ne ascultați, Dumnezeu vrea ca toți să fim ca El, să fim sus, foarte sus. Cum își dorește fiecare părinte ca, nu știu, copilul lui să fie cel mai bun medic, cel mai bun jurist, cel mai bun copil din lume. Dumnezeu ne vrea ca El, Dumnezei după har. Dacă ar putea, ne-ar face și mai mari ca El, dar nu se poate, că El este cauza tuturor lucrurilor bune din existență. El ne vrea sus de tot și noi intrăm, din păcate, într-o comoditate, punem pe locul întâi alte lucruri și uităm de prioritizarea corectă a lucrurilor în viața noastră. Dumnezeu nu vrea altceva decât să ne așezăm pe El la locul potrivit. Așadar, virtuțile și darurile sunt toate în noi cu posibilitatea de a crește prin efortul nostru. Toți am primit semințe în mâna noastră. Avem pumnul plin de semințe. Important este să avem dragoste și dorință să le punem în pământ, să le creștem și ele să fie mari și frumoase. Virtuțile nu apar așa by chance, nici la întâmplare, nici că Așa, pur și simplu, ai avut un noroc. Noroc nu există. Există sudoarea frunții, există bucuria muncii și există lucrul făcut cu jertfă. În cartea mea este un cuvânt, dacă intri puțin și poți să citești tu, că poate de la tine, din gurița ta, e mai bine venit, imediat după prefață sau chiar înainte de prefață, este o dedicație pe care eu am oferit-o, am făcut o dedicație, cartea mea, nu scrisoarea, ci pur și simplu în carte, cum deschis cartea, este prefață și am dedicat o cartea mea soției mele și copiilor
da.
mei.
Da, da, da.
Partea cu soția mea este prima parte și apoi este partea cu copiii mei. Ca să vezi tu ce apreciază Dumnezeu și ce apreciază Părintele Ceresc la copii, vei găsi în rândurile despre copii. Și citindu-le vei descoperi asta. În adâncul sufletului tău sunt sigur că se va întâmpla ceva, pentru că și tu ești mămică și vei vrea asta de la fetița ta.
Da, eu cred că este o modalitate foarte frumoasă de a încheia discuția noastră și aș îndrăzni să citesc ce a scris în carte. Soției mele, Doina, cea care reprezintă pentru mine reperul de soție și de mamă. Prezența ei în viața mea este semnul concret al faptului că Dumnezeu mă iubește. Fiilor mei, Alexandru, Gabriel și Matei, copii minunați pe care îi admir, văzându-i că aleg în viață calea corectă a efortului, singurul premergător sigur al reușitei. De altfel, nu aș fi putut predica sau scrie cu toată convingerea că poți atinge starea de fericire de plină în familie dacă nu aș fi trăit zilnic în familia mea acel nobil sentiment. Prezența Harului Dumnezeu aducător de pace și jertfa personală a fiecăruia dintre noi sunt ingredientele pentru binele de zi cu zi din familia noastră.
Da, draga mea.
Da, sunt niște cuvinte care ating foarte profund sufletul. Sunteți binecuvântat cu o familie atât de frumoasă și soția și copiii sunt binecuvântați de Dumnezeu cu un soț și un tată, așa ca
dăm slavă lui, dăm slavă lui Dumnezeu și dacă ar trebui să ne rămână trei cuvinte în inimă, ar fi, iată, efort,
da,
implicare și jertfă.
Jertfă.
Și în urma acestora vine bucurie, pace și fericire. Nu poți să le ai pe astea. Adică, în încheiere, Iisus Hristos n-a putut să aibă victoria învierii fără asumarea răstignirii. Întâi facem efortul, pieptișul Golgotei, și apoi ne bucurăm de rezultatele victoriei finale. Nu poți să ai victorie fără pieptișul Golgotei și ar trebui să ne asumăm eforturile, jertfele, durerile, necazurile, neajunsurile, neputințele, și să ne luptăm foarte mult ca să ne fie bine și abia după ce luptăm vom vedea că binele acesta va fi suficient pentru ca să umple sufletul nostru de har, pentru că Dumnezeu acolo se așează, se ascunde Dumnezeu în efort, în sudoarea frunții, în bucurie și în jertfă. Doamne ajută!
Doamne ajută! Mulțumesc, Părinte! Mulțumesc!
Drag, cu drag, Alina, cu drag! Dumnezeu să fie cu noi!